Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Jedan od dvojice osumnjičenih policajaca u slučaju Ivanović priznao propuste, kako je rekao tužilaštvu, učinjene iz neznanja. Očekujem veće poverenje između hrvatske vlasti i Srba, izjavio Aleksandar Vučić. Vladajuća stranka Južnoafričke republike zatražila od predsjednika države Jacoba Zume da podnese ostavku. U Srbiji i srpskim opštinama na Kosovu registrovano 2119 slučajeva malih boginja, saopštio Batut. U Srbiji sutra oblačno do 5 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete i 78-godišnju Brigitu Knežević, jednu od Dijanine dece, koja je kao dvogodišnje dete spasena u akciji humanitarke Dijane Budisavljević iz logora Stara Gradiška u vreme Nezavisne države Hrvatske.
Ja mislim da je zaslužila i spomenik. Malo je njih koji su tako na taj način brinuli o deci, a bilo nas je mnogo.
Uoči obeležavanja 10. godišnjice nezavisnosti, politička elita Kosova u dilemi koju zastavu da postavi u Prištini, albansku ili kosovsku, publicista Miljazin Krasnići.
Glavna krivica za to jeste ideološka konfuzija i računica kojima se bavi politička elita, ali javno obrazovanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za Dragišu Markovića i Žarka Jovanovića, srpske pripadnike policije Kosova, koji su tokom vikenda uhapšeni zbog sumnje da su manipulisali dokazima u slučaju ubistva srpskog političara Olivera Ivanovića, Osnovni sud u Mitrovici potvrdio je da su počinili krivična dela, što su oni i sami priznali, ali je odbio zahtev tužilaštva za određivanje pritvora, javlja Amra Zajneli, priredio Miloš Teodorović.
Osnovno tužilaštvo u Mitrovici je sumnjalo da su osumnjičeni izvršili krivično delo prepravljanja dokaza, a za Jovanovića pored toga i neovlašćenog vlasništva, kontrole ili posjedovanja oružja pronađeno tokom pretresa njegove kuće. Sudija postupka Lidija Vučurović odbila je zahtev tužilaštva za određivanje pritvora smatrajući ga neosnovanim. Tužilaštvo je najavilo žalbu do kraja radnog dana u utorak apelacionom sudu u Prištini. Na osnovu rešenja suda u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid, sumnje koje se vezuju za Jovanovića potvrđuju se na osnovu izjava koju je osumnjičeni sam dao u policiji i na sednici u kojoj je detaljno opisao događaj i radnje koje mu se stavljaju na teret, a koje se poklapaju sa snimcima video nadzora ispred kancelarije ubijenog Ivanovića. Sam Jovanović je na saslušanju izjavio da je svestan dela koje je počinio, da to nije učinio namerno već iz neznanja i nedovoljne obučenosti za rad u istražnoj jedinici policije, kao i da se iskreno kaje zbog učinjenih propusta. Svi ovi dokazi potvrđuju osnovanu sumnju da je osumnjičeni Jovanović Žarko izvršio krivična dela za koja se okrivljuje, a koja su bila dovoljna za pokretanje istrage od strane tužilaštva, a što prihvata ovaj sud, stoji u rešenju. Sud je također iz istih spisa predmeta, fotodokumentacije, videozapisa, kao i iz dela same izjave osumnjičenog utvrdio radnje koje je kritičnom prilikom osumnjičeni Dragiša Marković na licu mesta preduzeo, odnosno propustio da preduzme u cilju obezbeđivanja lica mesta i tragova na istom od strane drugih lica. Iz njegovih radnji se utvrđuje da je dodirivao predmete, to je tragove, nije preduzeo mere obezbeđenja lica mesta i uklanjanja drugih lica sa istog, što predstavlja propuste koji su doveli do narušavanja lica mesta, a koje potvrđuju osnovano sumnje da je izvršio krivično delo prepravljanja dokaza. Kako se dodaje u rešenju, sud je cenio razloge za određivanje pritvora na osnovu tačaka zakona o krivičnom postupku koje govore o mogućem uticaju osumnjičenog na svedoke ili manipulaciji dokazima, te našao da ovaj razlog ne stoji. Sud je također odbio predlog tužioca za određivanje pritvora zbog mogućnosti da oni ponove krivično delo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetom Vrgin mostu nastavio je službeni boravak u Hrvatskoj. Kako javlja Enis Zebić, tamošnjim Srbima poručio da će uvijek imati podršku svoje matice srpskog naroda.
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić posjetio je Vrgin most, mjesto sa većinskim srpskim stanovništvom 50 km južno od Zagreba. Posjetio je srpsku povratničku obitelj Predraga i Dragane Lapčević u nedalekom selu Podgora, donirao 10 laptopa lokalnoj osnovnoj školi, potom sat i po razgovarao sa 200-tinjak mještana srpske nacionalnosti.
Uvijek ćete imati podršku u Srbiji, uvijek ćete imati podršku u svojoj matici, u srpskom narodu. Vi ste lojalni građani Republike Hrvatske. A mi ćemo se truditi da svojom ozbiljnom i odgovornom politikom ni jednog sekunda ne dovedemo vašu poziciju i vaš položaj u pitanje, a da koliko je moguće pomognemo.
On je kazao kako su razgovori koje jučer imao sa hrvatskom stranom bili dobri, ozbiljni i odgovorni, da je kod hrvatske predsjednice vidio dobru namjeru i da ne razumije one koji je prozivaju zbog toga što ga je pozvala u Hrvatsku. Po završetku susreta Vučić je dao izjavu za medije.
Očekujemo i što se tiče položaja i pozicije Srba, očekujemo da bude veće povjerenje između hrvatskih vlasti i srpskog naroda u Republici Hrvatskoj. Očekujemo veću podršku, veće uključivanje u rad i državnih organa, rešavanje otvorenih problema za pripadnike srpskog naroda, srpske zajednice. Mi smo spremni da pomognemo koliko god je to moguće i to su konkretne stvari koje se tiču budućnosti ljudi. Ljudi, bilo da su Srbi, bilo da su Hrvati, i jedni i drugi, uveren sam, osjetit će pomake na bolje i zbog toga sam veoma zadovoljan.
Hrvatski ratni veterani željeli su u Vrgin Mostu organizirati prosvjed protiv Vučića, ali im je to policija zabranila. Dok vladajući pozitivno ocjenjuju Vučićev boravak, lijeva i desna opozicija kritiziraju. Premijer Andrej Plenković podsjetio da je važno da se rješava probleme nastale u vrijeme raspada Jugoslavije i Miloševićeva agresije na Hrvatsku, zbog čega je među ostalim Hrvatska do početka 98. imala dio teritorija pod okupacijom.
Na činjenicu da su nam takve 90. prevenirale kvalitetan i gospodarski i društveni razvoj i usporile put članstva u Europskoj uniji i NATO-u. Za to mi nismo dobili ispriku ni od koga.
Socijaldemokratski zastupnik i sin hrvatskog novinara kojeg su JNA i srpske paravojne postrojbe ubile u jesen 91. nakon osvajanja Vukovara, Bojan Glavašević, kazao u Saboru kako je Hrvatska jučer ponižena.
To je čovjek koji dan danas prijateljuje s pravomoćno osuđenim vukovarskim krvnikom Veselinom Šljivančaninom i postavlja se kao njegov branitelj. Takvog čovjeka je naša predsjednica pozvala u Hrvatsku bez suglasnosti i znanja predsjednika hrvatske vlade i tretirala ga kao uvaženog gosta. U tome leži poniženje, kolegice i kolege.
Zastupnik desno populističkog Mosta Miro Bulj pojasnio jučerašnji navod incident kada je od srpskog predsjednika tražio da se ode u Glinu ispričati.
Neka ode pravac Glina i neka se ispriča najprije svojim sunarodnjacima koje je nanio ogromno zlo. On je kriv za zločine koji se dogodili u Republici Hrvatskoj. Pa minimalno pristojnost bi bila od toga čovjeka koji je huškao tu sirotinju, da stvara veliku Srbiju, da se ispriča. Minimalno što bi trebalo biti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Urednik portala Buka Aleksandar Trifunović za Zašto komentariše uzroke toga što su mediji na Balkanu na kursu kakav je bio 90-ih godina, u kojem preovladava nacionalistička retorika.
Mi imamo situaciju da u politici pobjeđuju oni koji taj diskurs baštine, koji javno govori da pod pomirenja nema ništa, ili to je jedan od najlakših alata za jahanje naroda. Mediji u službi takvih politika da oni zastupaju u teze 90-ih. Većina politike, većina građana i nažalost moram reći većina novinara. Birate jedan najjednostavniji način bavljenja politikom, da ljudima obećavate da je dovoljno su se rodili kao Srbi, Bošnjaci, Hrvati, da ne treba da napredujemo kao društvo, da ne trebamo da budemo dio nekih evropskih i svjetskih tokova.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
78-godišnja Brigita Knežević, koja danas živi u Beogradu, kao dvogodišnje dete spasena je u akciji humanitarke Dijane Budisavljević iz logora Stara Gradiška u vrijeme Nezavisne države Hrvatske. O Dijani Budisavljević dugo se nije znalo ništa, iako je iz logora spasila više od 7000 dece. Sa Brigitom Knežević razgovarala je Ljudmila Cvetković.
Ja mislim da je zaslužila i spomenik, jer malo je njih koji su tako na taj način se brinuli o deci, a bilo nas je mnogo.
Priča nam 78-godišnja Brigita prisjećajući se posete od pre nekoliko godina grobu Dijane Budisavljević u austrijskom Innsbrucku. Naša sagovornica je u logor Stara Gradiška, koji je bio deo Jasenovca, odvedena iz Bega kao jedno od dece sa Kozare koje su odvojene od svojih roditelja.
U ono vreme nisam uopšte znala niti ko je bio taj ko nas je spašavao i doveo u Zagreb. Za Dijanu sam doznala tek mnogo kasnije, od mojih drugarica u mom udruženju logoraš.
Kao dvogodišnje dete odvedena je iz Stare Gradiške u akciji Dijane Budisavljević u Zavod za gluvo neme u Zagrebu.
I onda su dolazile porodice i uzimale decu. Među njima je bila i moja pomajka, koja je došla i uzela je mene. U stvari, ja sam dopuzila do nje i uvatila ju za nogu i rekla joj Majo. To se kod nas kaže majici. I ona me je podigla i tako sam ostala kod nje.
Usvojila je Zagrepčanka Danica Firstić. U 7. godini od školske drugarice saznaje da je usvojeno dete. Da je dete sa Kozare i da je bila u logoru, saznaje mnogo, mnogo kasnije, kada je odrasla.
Nisam imala ni predstavu šta je logor. Jedino znam da sam se uvek bojala vozova. Imala sam neke strahove i noću sanjala i tako. Ali nisam znala šta je u stvari. A mama nije htjela da mi priča o tome.
Da pronađe svoju pravu porodicu poželjela je kada je rodila sina. Potragu počinje 1978. U tadašnjem hrvatskom nedeljniku Arena izlazi oglas sa pitanjem imam li ikog svog i u potpisu ime Milica, jer su u logoru vodili kao Milicu, što je po njenom kazivanju bilo ime njene majke. Susret sa pravom porodicom, bratom i dve sestre koji se odigra u Dubici zabeležen je u dokumentarnom filmu 158. Kozaračka kći. Saznala je da je njena prava porodica Bundalo, a njeno ime Mika. Zadržala ime Brigita koje je dobila od svoje pomajke Danice Firstić, priča nam u svom stanu u Beogradu, gradu u kome živi već decenijama. Godinama je aktivna u udruženju logoraša. Na svaku godišnjicu proboja logoraša iz koncentracionog logora odlazi u Jasenovac.
U Jasenovac kad odlazim, uvek se osjećam kao da odlazim na mesto gde počinje sve moje. I to sad normalno nije prijatno, ali što kaže, to kad bi sad Nemci rekli da nisu radili ono što jesu. A to ne znači da mi ne cenimo Nemce kao ljude i tako, ali svako mora svoj teret da nosi na svojim leđima.
Radio Slobodna Evropa traga za decom koju je spasila Dijana Budisavljević. Priča o Brigiti Knežević je jedna u nizu priča iz najveće operacije spašavanja dece u Drugom svjetskom ratu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Srbiji i srpskim opštinama na Kosovu registrovano je 2119 slučajeva malih boginja, saopštio je Zavod za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, što znači da je broj registrovanih slučajeva tokom vikenda porastao za 84. Većina obolelih, 94%, je nevakcinisana, nepotpuno vakcinisana ili nepoznatog vakcinalnog statusa. Broj slučajeva malih boginja u Evropi utrostručio se u protekloj godini zbog niskog stepena imunizacije, saopštio Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti. U 2017. je prijavljeno 14.400 slučajeva morbila u 30 zemalja, dok je u 2016. zaraženo 4.600 ljudi, navodi se u izveštaju. Evropski zvaničnici navode da je nagli porast broja zaraženih morbilama uslovljen epidemijama u Rumuniji, Italiji, Grčkoj i Nemačkoj. Vođe Južnoafričke vladajuće stranke Afričkog nacionalnog kongresa zatražila su od predsjednika države Jacoba Zume da podnese ostavku i dali mu rok od 48 sati da odgovori na njihov zahtjev, objavili su lokalni mediji. Odluka da se traži Zumina ostavka doneta je na maratonskim razgovorima visokih partijskih zvaničnika koji su trajali do ranih jutarnjih sati. Ukoliko Zuma pristane da se povuče, potpredsjednik države i aktualni vođa ANC-a Cyril Ramaphosa vjerovatno će postati predsjednik. Inače, južnoafričke vlasti proglasile su stanje prirodne katastrofe u celoj zemlji zbog suše koja mjesecima pogađa južni grad Cape Town, gdje prijeti potpuni prekid snabdevanja pitkom vodom. Britanski Oxfam, jedna od najpoznatijih svjetskih humanitarnih organizacija, našao se u centru skandala o seksualnim zloupotrebama njenih humanitaraca tokom pružanja pomoći Haitiju nakon razornog zemljotresa 2010. godine. Zamjenica izvršnog direktora Oxfama Penny Lawrence podnijela je ostavku, a nadzorno telo te organizacije započelo istragu, pripremila Biljana Jovićević.
Times of London objavio je da su 7 humanitarnih radnika na Haitiju nakon zemljotresa 2010. bili suočeni sa optužbama za seksualnu zloupotrebu, uključujući i da su koristili prostitutke i skidali sa interneta dječju pornografiju. Oxfam je saopštio da je istražio optužbe 2011. da su otpustili 4 ljudi, a da su još 3 podnijeli ostavke nakon što je otkriveno da su štitili seksualne zloupotrebe, zastrašivanja i zlostavljanja osoblja, te zbog neprijavljivanja takvog ponašanja. Istovremeno sa viješću o pokretanju istrage stižu i nove optužbe nakon što je bivša visoka članica Oxfama rekla da je zabrinuta da je kultura seksualne zloupotrebe u koju su uključeni neki članovi organizacije dugo bila ignorisana od strane dijela visokih zvaničnika Oxfama. Helen Evans bila je nadležna za ispitivanje optužbi protiv članova Oxfama u periodu 2012-2015. Za televiziju Kanal 4 je rekla da je u nekim slučajevima čula da je bilo uključeno i to da su žene primoravane na seks u zamjenu za dobijanje humanitarne pomoći. Drugi slučaj koji je navela uključivao je napad na tinejdžera volontera od strane personala Oxfama u humanitarnoj radnji u Britaniji. Istraživanje među osobljem Oxfama u tri države, uključujući Južni Sudan, pokazalo je da je oko 10% njihovog personala bilo izloženo seksualnim napadima, a da su drugi imali iskustvo silovanja ili pokušaja silovanja od strane svojih kolega, navela Evans, koja je dodala da svi njeni pozivi i zahtjevi za podršku njenom timu nisu ozbiljno uzimani u razmatranje od strane visokih zvaničnika Oxfama. Upitani da prokomentarišu optužbe Evansove iz Oxfama su rekli da je njen rad podstakao organizaciju da preduzme konkretnije korake na poboljšanju zaštite.
Žalimo da nismo djelovali mnogo brže i sa mnogo više resursa na ono na što je Helen ukazala.
Navedeno je u saopštenju Oxfama. Osim što je Britanija najavila mogućnost obustave finansiranja, Oxfam bi se mogao suočiti i sa gubljenjem 29 miliona funti koje dobijaju iz evropskih fondova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedan od dvojice osumnjičenih policajaca u slučaju Ivanović priznao propuste, kako je rekao tužilaštvo, učinjene iz neznanja. Očekujem veće poverenje između hrvatske vlasti i Srba, izjavio Aleksandar Vučić. Vladajuća stranka Južnoafričke republike zatražila od predsjednika države Jacoba Zume da podnese ostavku. U Srbiji i srpskim opštinama na Kosovu registrovano 2119 slučajeva malih boginja, saopštio Batut. U Srbiji sutra oblačno do 5 stepeni. Do kraja emisije čućete i da je deo proizvođača u Srbiji opet, nakon propalih pregovora sa vlašću o doplati prošlogodišnjeg roda, nezadovoljan cenom malina. Radenko Marić iz udruženja Vilamet.
Ja imam utisak da su tu i hladnjačari, državni vrh i mafija u sklopu ove cene. Da su oni odradili kako su želeli, nas uvukli na vremenu, danas, sutra, šta je sa ovom godinom za cenu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambulanta zdravstvenog centra iz Kosovske Mitrovice, koja se nalazi u mešovitom selu Suvi Do, kamenovana je prošle noći, rekao je agenciji Beta direktor KBC Kosovska Mitrovica Milan Ivanović i dodao da je taj objekat treći put u posljednja tri mjeseca na meti vandala. Prema njegovim rečima, u posljednjem napadu demolirana su ulazna vrata i polomljena stakla na lekarskoj ordinaciji i sestrinskoj sobi, čime je onemogućeno lečenje pacijenata u srpskom delu Suvog Dola. A 10 godina nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost, deo građana Kosova traži da se na jedan od glavnih kružnih tokova u Prištini vrati kosovska zastava, koja je na tom mjestu pre nekoliko godina zamenjena albanskom, javlja Amrazineli.
Na društvenoj mreži Facebook pokrenut je zahtev da se na tom kružnom toku vrati zastava Republike Kosova. Nismo protiv albanske zastave koja ima simboliku za ceo naš narod, ali povodom praznika 17. februara, 10. godišnjice od proglašenja nezavisnosti, od opštine i od gradonačelnika Špenda Ahmetija, tražimo da se postavi zastava nezavisnosti, zastava Republike Kosova. Navodi se u grupi. Preko 1500 osoba su izrazili zainteresovanost za ovaj događaj. Gradonačelnik Prištine Špenda Ahmetija ubrzo se oglasio na istoj društvenoj mreži, navodeći da se postavljanje državnih simbola reguliše zakonom o državnim simbolima i zakonom o državnom protokolu. Nakon toga, odeljenje državnog protokola, koji deluje pod Ministarstvom spoljnih poslova Kosova, donio odluku da se pored albanske zastave u utorak podigne i kosovska. Publicista Miljazim Krasnići, profesor na katedri žurnalistike Univerziteta u Prištini, ističe da još uvijek postoji konfuzija po pitanju simbola kao i po pitanju ideološkog pozicioniranja kosovskih Albanaca. Kako dodaje, građani su i dalje podeljeni u dve struje, jedna koja ima iluzija o ujedinjavanju sa Albanijom i druga koja je za nezavisnost Kosova. Glavna krivica za to jeste ideološka konfuzija i računice kojima se bavi politička elita, ali i javno obrazovanje. Tokom svih ovih godina, javno obrazovanje nije imalo jasnu platformu o tome kako da se afirmišu državne vrednosti i kako da se postigne identifikacija građana u ovoj državi, ističe Krasnići. A sociolog Šemsi Krasniće posjeća kako se državni simboli koji su predstavljeni onda kada je Kosovo proglasilo nezavisnost nisu prihvatili s nekim posebnim emocijama kod kosovskih Albanaca. To zato što su se dugo godine identifikovali nacionalnim albanskim simbolima. Smatram da su građani sad u velikoj meri pomirili sa realnošću i shvataju da su ti simboli državni, ali oni nacionalni, međutim, ostaju i dalje simboli pod kojima se identifikuju u nacionalnom smislu, dodaje sociolog Krasnići. A s druge strane, Kosovo, međutim, ne peva ni svoju himnu, himna koja se intonira i dalje bez teksta i za sada nema nagoveštaja da će ga uskoro i biti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
U Srbiji se prema predloženim izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama uvodi odredba kojom se propisuje način upisa trans osoba u matičnu knjigu rođenih sa novim rodnim podatkom nakon hiruške intervencije. To je korak dalje u ostvarivanju njihovih prava, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, ali su potrebni i dodatni napori da bi im se olakšao život u Srbiji, pripremila Branka Mihajlović.
Prošlo je skoro tri decenije od kada je 1989. godine u Srbiji obavljena prva operacija transrodne osobe, skoro 50 godina nakon prve takve intervencije u svetu, a tek sada se predlažu u Srbiji zakonske izmene koje regulišu upis usklađenog rodnog identiteta u matične knjige. Do sada nadležni službenici u matičnim uredima su to radili u skladu sa odlukom Ustavnog suda 2012. godine, kaže gej aktivista Boris Milićević.
Uvijek je mnogo veći problem promeniti pola, onda posle za tu promjenu dokumenta je olakšena procedura.
Najpoznatija trans osoba u Srbiji Helena Vuković iz udruženja Građana Egal kaže da je 2016. godine nakon okončane tranzicije vrlo lako promenila i dokumenta.
Ja sam u roku od mjesec dana sve to završila. Napravi se zahtjev matičnoj službi u opštini gde ste rođeni i kopija otpusne liste. To se u roku od par dana donese rješenje. Sa tim papirom idete u opštinu stanovanja. Podnosite zahtjev za izmenu ličnog imena. Nakon toga sam otišla u MUP. Poništen je stari matični broj, dodijeljen novi ženski i to je to.
Ipak ne prolaze svi tako glatko, dodaje Helena.
Bude problema, ali više zbog nepoznavanja samih službenika, jer nisu edukovani.
I naš sagovornik iz Gay 10 LGBT udruženja Milan Đurić navodi probleme trans osoba.
Kada su recimo bile upućivane od organa lokalne samouprave, znači opštine, na vanparnični postupak, pa su se obraćale ministarstvu, onda su oni donosili mišljenje da oni nisu stvarno nadležni.
U Beogradu su, nakon što je prva operacija obavljena 1989. godine, nadležne službe odobravale promjene u matičnim knjigama, kaže Nataša Živković, rukovodilac sektora za vođenje matičnih knjiga u gradskoj upravi Beograda.
Na jednoobrazan i ujednačen način utvrđivale tu činjenicu u upravnoj proceduri, što je evo sada novi zakon i njegov predlog i potvrđuje da smo ispravno razmišljali.
Proveravamo u jednom mestu van Beograda. U Užicu nije bilo zahtjeva za promjenu pola, ali je matičarka Olga Pašić našoj Novki Ilić odmah objasnila kakva bi bila procedura da se neko sa takvim zahtevom pojavi.
Menja se matični broj i rešenje o promeni imena. Sve to ide u prvobitnu knjigu rođenih.
Dobrodošle su predložene zakonske izmene, ali to nije dovoljno s obzirom na to da zdravstvena procedura traje u proseku od 2 do 4 godine, pa Helena Vuković predlaže.
Mi treba da se izborimo da osobe koje su na samom početku tranzicije mogu da odmah promene sve to, da ne bi prolazile golgotu oko nalaženja posla za vreme tranzicije ili šta već. Mi smo jedni od zemalja gdje je potrebno da se izvrši hiruška intervencija da bi moglo da se izmeni oznaka pola i promeni lično ime. Uređene zemlje preciziraju da može, znači da se uz potvrdu lekara ili psihologa, psihijatra, da je lice stvarno ima poremećaj rodnog identiteta, da može da se zamene i oznaka pola i lično ime.
Dodajmo da se procenjuje, kažu naši sagovornici, da je u svetu u ukupnoj populaciji 0,3% trans osoba, pa shodno tome realna je procena da ih u Srbiji ima između 20 i 25 hiljada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Kako se čini u Ivanjičkom kraju, politika je duboko zašla i u malinjake, o čemu govore različiti stavovi malinarskih udruženja nakon sastanka sa predstavnicima republičke vlasti. Kako javlja Novka Ilić, svi malinari u Srbiji tražili su doplatu za prošlogodišnji rod, što je vlast odbila da ispuni, ali asocijacija malinara Srbije koju vodi Dobrivoje Radović iz Ivanjice zadovoljna i bez doplate, dok su drugi razočarani.
Tri druga zahtjeva će biti ispunjena, objašnjava Radović, ističući značaj Vučićevog obećanja o osnivanju Nacionalnog savjeta za malinu.
Gdje će biti u tom Nacionalnom savjetu pokrovitelj ili nosila cijele priče Vlada Republike Srbije. Druga stvar je geografsko poreklo, što je vrlo bitno da poljoprivredni proizvođači znaju, imat će svoje poreklo, tačnu proizvodnju, tačnu površinu od Vlade Republike Srbije uz predlog predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Vlada je to prihvatila i ministar poljoprivrede. Moravičko-Zlatiborski okrug je dobio 90 milijuna u repromaterijalu mineralnim đubrivima i 30 milijuna ona u zdravom sadnom materijalu.
Sa druge strane, predstavnici Ivanjičkog udruženja Vilamet razočarane su posle sastanka u resornom ministarstvu. Mesecima je vlast malinare obmanjivala, kaže Stojano Cokolić, predsjednik izvršnog odbora Vilameta.
U 2017. godini došlo je do kulminacije nezadovoljstva svih nas koji smo vezani za malinarstvo, izuzeću hladnjačare, koji svake godine imaju veliku dobit i imali smo razgovore sa ministrom Nedimovićom koji nisu doneli ništa dobro, ne zahvaljujući njemu ili nama, već prvenstveno ja smatram dogovorom hladnjačara da se ni za jedan dinar ne poveća cena maline, ne izvrši doplata i da se izvrši pritisak na malinare da u 2018. godini otkupna cena maline bude veoma niska. Predviđanja ministra Nedimovića da cena neće preći 100 dinara.
A Radenko Marić iz ovog udruženja žali što je malinarima davao lažna obećanja o doplati maline, a obećanja su dolazila od ministra Nedimovića.
Polovinom augusta Nedimovića direktno sam ja njemu postavio pitanje koja se cena očekuje, šta će ovdje da bude. Po njegovoj priči je da 170 neće preći. Međutim, čujući na tu cenu, mi znamo da je veći dio malina isplaćen od 120 do 160 dinara. Kada sam ja njemu postavio pitanje šta je sa doplatom, ustao je i lepo odmahnuo rukom. Doplate nema niti će biti. To sam se u momentu šokirao, pitao. Sa kim sam ja šta pričao i zašto sam ja u taj Beograd išao? Kakve sam ja lažne informacije prenosio našim proizvođačima? Ja su zaista proizvođači živjeli u nadi da će ta neka cena se koliko toliko ispoštena. Ne možemo mnogo dutić na cenu. Jer je to zaista gore korumpirano, sve složeno. Ja imam utisak da su tu i hladnjačari, državni vrh i mafija u sklopu ove cene. Da su oni odradili kako su želeli, nas uvukli na vremenu. Danas, sutra, šta je sa ovom godinom za cenu? Priča se 80-100 dinara. Ovo je neka po mene igra.
Ministar Nedimović kratko je objasnio obećanja, nadanja i položaj srpskih malinara.
Mi moramo jednom da shvatimo, drug Tito odavno umro. Druga stvar, da ne proizvodimo mi to sami. I treća stvar, da mi moramo snizimo svoje troškove proizvodnje, upravo ćemo na tome insistirati. Tu možemo da podržimo malinare i da razvijemo još po neko tržište.
Neka od malinarskih udruženja u Zlatiborskom i Moravičkom okrugu spremna su i dalje za radikalne mere, pa pominju i eventualnu blokadu magistrala početkom marta ukoliko ni jedan od zahtjeva ne bude ispunjen. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A mladi u Srbiji smatraju da je jedan od najvećih problema u državi loša briga o ekologiji, što, kako su rekli našem Ognjenu Zoriću, dokazuju i afere sa ilegalnim odlaganjem opasnog otpada, kao nedavno u Obrenovcu i Novom Sadu.
Koliko će se naći samo otpada okoline?
Pita se brucoš Miloš Matović, sa kojim smo razgovarali u Beogradu.
Može da se radi šta se hoće. Najlakše je što odneti tamo u neku ustanovu kad može u prvu reku, u prvu livadu, u prvu šumu, u prvu rupu, uvalu.
Ljubica Ilić-Vojinović, pedagog iz Beograda, kaže da je zanima kakav će biti epilog ovih slučajeva.
Šta će biti sa ljudima koji su to uradili, odnosno kakve su kazne, pošto bi trebalo da budu prilično visoke, kako bi se prosto negdje promovisalo da u slučaju da ponovo neko tako nešto uradi sledemo iste.
Vesti o opasnom otpadu koji se iz dana u dan otkriva na različitim lokacijama u Srbiji Miloša Matovića ne ostavljaju ravnodušnim.
Plaši, kako ne, plaši, jer dovodi do stanja da će sutra biti zagađena ta voda pored koje je to bačeno, pa će to proširiti, pa će preći na ljudske organizme, pa će nastati totalni haos.
U maju prošle godine buknuo je i požar na deponiji u Vinči, najvećoj takvoj u Srbiji. Gorela je punih mjesec dana, a pojedina beogradska naselja nedeljama su bila pod dimom koji je pratio i nepodnošljiv smrad.
Primjer Vinče je isto jedna slika uopšte naše svijesti o ekologiji. Jednostavno država ne izdvaja dovoljno novčanih sredstava za te probleme, u osnovu što i nemamo toliko novca, kao na primjer neke zapadne zemlje, ali uopšte mislim da i svijest prosječnog građana o ekologiji i zaštiti životne sredine niska doza.
Kaže nam student prava Uroš Bajić. Naši sagovornici primećuju i da tema ekologije je veoma malo zastupljena, mada je u pitanju hroničan problem.
Generalno na sve strane i po strogom centru grada i kad krenete kad periferiji grada možete naći na različite deponije, otpade, a da ne govorimo o tom recikliranju koga uopšte mislim, i ne postoji.
Stručnjaci su procenili procenili da Srbija godišnje, samo na PET ambalaži, izgubi oko 50 miliona evra, odnosno da, umjesto da bude prerađena, ona završava na nekoj od 3.500 divljih, odnosno stotinak zvaničnih deponija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.